Azık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən
çətirə çıxır. Sən mən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün işdən sonra proqramının qonağı deputat Aqil Abbasdır. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Aqil Abbasla bu saat ərzində söhbət edəcəyik. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşaq ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra ev sökməyin yeni qaydaları haqqında danışacağıq iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail və hüquqşünas Fuad Ağayevlə. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İz Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının qonağı, parlamentin üzvü Aqil Abbasdır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün efirə və parlamentin yeni mövsümü başlayacaq.
İnşallah.
Bu yaxınlarda və sizin fikrinizcə.
Ayın birindən məzuniyyətdən qayıdır bütün millət vəkilləri. Amma sesiya oktyabrın birində olacaq.
Aha. Və sizin fikrinizcə. Parlament qarşıda gələn payız sesiyası dövründə nələri etməlidir və parlamentin ümumiyyətlə borcları nədir haqqında danışmağınızı istərdik.
Onlar elə etməlidir deyəndə parlament gələn qanunlarla işləyir. İndi sentyabr ayında hansı qanunlar toplusal ortada bizdə deyil, yəni bu dəqəlimizdə deyil. Yəni dediklərim də fərzi ola bilər, həmən qanun gəlməyə də bilər, gələ də bilər, bildinizmi? Yəni bu mənada dəqiq informasiya vermək mümkün deyil ki, faizdə. Yəni budur məsələ, amma parlamentin borcu nədir? Biraz maraqlı sualdır.
Yox, borcları pul, yəni pul borcu qəbul etməli olduğu, amma qəbul etmədiyi qanunlar dəyişməli olduğu, amma dəyişməli.
Təbii ki, hələ çox bir çox qanunlar var, çox dəyişilməlidir, işlənilməlidir. Qanun zaman keçir, üstündən 20 il keçir, 15 il keçir, havasa qəbul olunub, amma həmin qanunlar indiki uzlaşmır, indiki zamanı ilə düz gəlmir. Ona görə yeni qanun layihələrinə əlavələr olur, dəyişikliklər olur və falan yaxud yeni qanunlar qəbul olunur. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, müəyyən qanunlar var ki, istəyərdim ki, o qəbul olunsun. Qəbul olunsun. Amma tək mənim istəyimlə deyil. Yəni, orada komissiyalar otururlar, hazırlayırlar. Hansı qanunlar, deyirsiniz, borçları da hansı qanunları qəbul eləməlidir? Mənə elə gəlir ki, parlament lazımı qədər qanunları qəbul eləyib. Yün, amma həmin qanunlar hansı işlək vəziyyətindədir, o biraz başqa məsələdir. Bildinizmi? Yəni parlamentin işi qanunu hazırlamaq, qəbul eləməkdir. Amma onun işləyə mexanizmi artıq hökumətin üzərinə düşür. Və həmin əgər hökumət həmin parlamentin qəbul elədiyi qanunları vaxtında icra edə bilmirsə və yaxud da ki qanunlar işləyə bilmirsə, artıq parlamentin günahında deyil. Amma çünki bu parlament qanunverici orqan. Düzdür, deputatlar deyir ki, bunun işləyə mexanizmi də parlament olsun. Yəni bu müzakirələr olur. Parlamentdə deputatlar deyirlər ki, falan qanun niyə işləmir, yaxud niyə qanuna əməl olunmur. Falan bu söhbətlər olur, müzakirələr olur. Amma bu başqa bir şeydir ki, bir avasta parlament həmin qanun icrasına nəzarət edə bilməz.
Bəlkə məni yenə günahlandırdılar ki, söhbətin dramaturgiyasını düz qurmuram. Başlayan kimi problemlərdən danışmağa başlayıram.
Amma belədir ki, adam insanlar əslində bilirsiz nə deyim xanım. Yaxşı-yaxşıdır, bunu görürdü. O burdan baxıram pəncərədən bir gözəl ev var orada, elə mi? Çox yaxşı. Amma o evin problemi varsa, yəni görəndə ki, orada nəsə pəncə qırdım, onu demək olar. Yəni, yaxşı onsuz da yaxşıdır. Tərif deyilir hər işimiz. Amma təbii ki, problemi də demək lazım ki, o problem düzəlsin də. Yəni, parlamentin də işində elə odur, mətbuatın da işi odur, ziyan. Hansısa bir problem görərsə, xüsusən də mətbuat, o problemi güzgüdür də göstərsin. Göstərsin, onu da düzəltsinlər. Yəni, problemləri danışmaq işte, nəyəsə bir qadağan da deyil, yaxud da ki, bu da bir cinayət yox.
Dediniz ki, elə qanunlar var ki, onlar lazımdır, dəyişməlidirlər, amma yoxdur, hələ ki, alınmır. Biraz konkretləşdirə bilərsiniz mi? Məsəl üçün, sizin fikrinizcə vacib olan bir məsələ
məsələn,
var ki,
parlamentə. Birincisi, deyək ki, mədəniyyət haqqında qanun. İkincisi, mətbuat haqqında qanun. Mətbuat haqqında qanun ha vaxtsa qəbul olunub, indi üstünə də bir əlavələr gəlir, filan elə. Biraz mənim fikrim təmiz başqadır. Yəni, məsələn, bu dəqiqə mən diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasını istəmirəm, əleyhinəyəm də. Yəni, indiki zamanda, indiki anda əleyhinəyəm. Yəni, siz mənlə mübahisə edə bilərsiniz, çünki siz onu istəyirsiniz qəbul olunsun. Jurnalistlər istəyir. Mən bir başqa gözlə baxıram, ona görə qəbul olunmasını istəmirəm.
Yaxud, Ədalət qəzetini məhkəməyə vermirlər.
Ədalət qəzeti məhkəməyə olunubdur. Mən sizə bir şey deyim. 22 ildir o qəzet təhsilçiyəm və yaxud da qəzetdə işləyirəm. Ədalət qəzetini məhkəməyə özüm verdirmişəm və pul ödəmişəm. İnanın buna. Çünki bir dəfə bizim bir mən elə şey yazmıram ki, onu məhkəməyə verirlər. Əlimdə sənədim olmasa, sübutum olmasa, mən yazmaram ki, Xədicə xanım İsmailova getdi filan yerdə filan kəsə bir şapalaq atdı. Sonra da üzr istəyim ki, atmayıbdı. Niyə üzr istəməliyəm ya olmayan şey demə? Hər gün qəzetlər doğursun, səhər üzr istəyirlər. Fulandı səhər üzr istəyirlər. Səhər təqsim vermək istəmir hətta. Deyir, məhkəmə mənə cinayət. Sən hansısa bir şirkətə böhtan atmısan, əlində faktın yoxdursa, o səni məhkəməyə verib hüququn qoruyursa, o mətbuata təzdir. Bir dəfə bizim bir müfri yazmış ki, bir rayonda at çəkmək istəmirəm. O da çəkə bilər. Mastara rayonunda Flankəsovlar ailəsi narkotik ilə məşğuldurlar. Oradan bir müəllim mənə məktub yazdı. Aqaqsa, bu heç demə, bu ailənin 600-dən 5-i narkotiklə məşğul həbsxanadadır. Amma biri orta məktəbdə müəllimdir. Gözəldir bir insandır. O mənə məktub yazdı ki, mən də ailədənim, qardaş. Biz belə olmazsaq, mən sinifə girirəm, mənə deyirlər ki, müəllim narkotiklə məşğul. Mən deyiləm, mən bacıma və qardaşıma da cavab deyirəm. Mən ona dedim ki, qardaşım, sən məni ver məhkəməyə və haqqını tələb elə. O da verdi yasama, mən deyənə sonra verdi yasama rayon məhkəməsinə. Bizim qəzetə biraz az çox uyğun məzmun orqanları verdi. Mənə Haşim Zəng yox mən sizə dedim çox düz veriblər. Dedim ki, ən yüksək məbləğ cərimənədir kəsin. Ən yüksək məbləğ cəriməni kəsdilər və o pulu da ödədi yəmən adama. Niyə? Çünki mən haqsız olmuşum. Bizim həmin
adam sizin müxbirin və yaxud sizin həbsiniz sizi tələb eləsəydi.
Əgər orada həbslik varsa eləsin. Haqq, əgər haqqım çatdı.
Amma difamasiya haqqında qanun da
çatdırım Xəzər xanım bizə deyim. Əgər mən onun indi orada həbsli bir şey yoxdur axı. Orada həbs. Amma bir adamın ailə işinə qarışsansa, bir adamın namus məsələsinə qarışsa, bir adamın nə bilim nələrinə qarışsansa və bunu çıxarırsan mətbuatda, bir ay yazırsan, sonra bir dənə balaca bu boyda xəbərlə təkzib edirsən ki, balaca bir xəbər. Bağışdı. Nəyə bağışdıma? Düzsən bir ay bağışdın yazmalısan orada. Mətbuat haqqında qanunda elədir ki, nə qədər yatım böhtən almışsan o boyda düzür istəməlisən. Amma baxın düz bir ay yazırlar hansısa bir nazirdən, axırda bir dənə belə yazırlar ki, məfrallar səhvdir. Onu oxuyanı yoxdur heç, bu boyda hərfi də. Sən bir ay bunu, mən söyləyəm, məhkəmə verirəm. Yəni bu, mən istəmərəm jurnalist tutulsun, mən jurnalistəm. Amma jurnalist də bilməlidir ki, nə yazır və nə yazır insanların ailə həyatına. Müdaxilə eləmək olmaz, insanların müəyyən sirlərinə müdaxilə eləmək olmaz. Bu namərdlikdir, özəq, bu jurnalistika deyil. Bir difamasiya qanunuya qorxuram mən. Ayrı bir şey görə yox. İndi insanlar heç olmasa mətbuat şurasına müraciət edirlər. Mən mətbuat şurasının üzvüyəm. Bir çox məsələləri biz məhkəməyə getməyə qoymuruq. Tərəfləri çağırır orada, razılığa gəlirlər və məhkəmə ilə getmir. Çox
amma məsələ. Sizin üzvü olduğunuz mətbuat şurası dek Rafiq Əliyevin, Emin Hüseynovun Səs qəzetinə qarşı qaldırdığı şikayətlər üzrə adekvat qərarlar çıxartmır. Onlar belə hesab edirlər.
Mən bu dəqiqə o hansını, yəni o məsələdən xəbərim yoxdur bu dəqiqə. Mən mətbuat şurasına bunun əlaqə saxlayıb bilə bilərəm.
Və məhkəmələr də yeri gəlmişkən bu qəzetləri hökumət qəzetlərini qoruyur, məmurları qoruyur, amma müxalif qəzetləri de ki, onlara qarşı sərt qərarlar çıxarır. Sizcə
Bir dəqiqə deyim, bu artıq məhkəmənin hakimin vicdanına buraxılmış bir məsələdir. İnsanların öz haqqını tələb etmək hüququ var. İndi biz SSR-də yaşamırıq ki, Moskvadan başqa gedəcək bir yerimiz olmasın. Sizin hüququnuz bura, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanı, yəni məhkəmələri qorumursa, Avropa məhkəmələri var. Necə insan da öz Avropa məhkəməsində gedib haqqını alınmı? Saya bilərsiniz, siyasətçi və başqaları gedirlər Avropa məhkəməsinin haqqını alırlar. Öz yəni haqlarına ədaləti bərpa eləyə bilirlər. İndi məhkəmənin mən hakim deyiləm. Yəni belə şeylər, belə hallar var, amma sadəcə olar.
Amma zaten bu difamasiya haqqında qanun nəzərdə tutur ki, insanlar dedikləri və yaxud yazdıqları sözə görə adekvat cəzalsınlar. Yəni bu cinayət məcəlləsi ilə deyil, inzibati xətalar məcəlləsinə və yaxud başqa bir
bizə dedim, mən deyim niyə istəmirəm? Yəni bu dəqiqə nədən deyirəm ki,
yəni insanlar həbsdə oturmasın, cərimə ödəsin.
Elə şey var, o cərimə ilə həll olunmur axı. Bu deməli mənim cibimdə pul var. Sizə söz sonra da aparıb verəcəm məhkəmə. İstədim varsa söz verəcəm məhkəmə. Söz sizə verəcəm, eləmi? Biri pullu adamdır, biri oliqarxdır, elə küçədə ağzına gələnə sözsün, mətbuat qəzet buraxsın, sonra da versin məhkəmə. İndi icazə verin bir söz deyirsə. Birinci mən bir dəfə bir şey yazmışdım, ad çəkməyəcəm. Deməli, bir verirlər məhkəməyə yüksək rütbəli bir adam, yəni adamı müdafiə edir. Elə verirlər məhkəməyə, qiymət qoyurlar. Üç adamı məhkəməyə vermişdilər. Üç adam özünə təxir olunduğuna görə. Və onlar müxtəlif qiymətlər qoymuşdur. Mən ona qarşı çox ciddi bir yazı yazdım ki, insanın şərəf və ləyaqəti pulla ölçülə bilməz. Pulla, deməli, biri 400 min qoymuşdu, biri 200 min. Deməli, mən də bax dedim, yazmışdım qəzetdə ki, 400 min toplayıb, deməli, o məmura söymək olar. 400 min ayrı işlə tələb eləyirdi. Elə mi? 400 min. Onu, deməli, 400 minə yığ, o həmən adama söymək mi olar? Deməli, onun öz şərəf ləyaqətinə 50 mindən, 100 mindən, 300 mindən qiymət qoydu özünə. Simvolik rəqəmlər var dünyada, bilirsiniz. Ki, görürsən, bir maaş cərimə elətdirir, amma haqqını, ədalətini eləmir. Bu şirkətlərə aid eləyə bilməzsən. Məsələn, böyük bir şirkət olar, ona elə bir yazı yazarsan ki, ona sən 500 min ziyan vura bilərsən. Yəni, reklamını elə vurarsan ki, onun 500 min ziyan, 300 min, 200 min, işgüzar nüfuzu da ziyan vura bilərsin. Onlar təbii ki, özünün istəyər ki, təzminatı ona dəyən ziyanı ödənsin. Amma bunu da məhkəmə araşdırmalıdır ki, görə həqiqətən mi bu yazı ilə hansısa şirkətə, hansısa nə bilim fabrika, hansısa zavoda bu qədər zərər deyil.
Amma onu, siz hesab etmirsiniz ki, sözlə söz
göz... Mən fikrimi çatırım. Niyə deyirəm bu dəqiqə diffamasiya olmaz, qızım? Birincisi, hələ diffamasiya bu qanunlar olur, nə qədər jurnalist ölür, elə mi? neler baş verir, elə mi? Hətta qəfil hadisələr də oldu, bilirsiniz, yəni budur. İndi bu qanun çıxdı, ta heç kəs tutma olmaz. Jurnalist da onda nə olacaq? Hamı başlayacaq əli ilə intiqam almağa, döyməyə, başqa üsullarla intiqam almağa. Yenə heç olmasa məhkəməyə verir, mətbuat şurasına verir, filan biraz ürəyi soyur, məhkəmədə qərar çıxardır, qutardı, getdi. Bildiniz, amma o keçə bilər, biz o səviyyədə deyirik ki, yəni bu cəmiyyətdə yaşayırsınız, biz o səviyyədə deyirik ki, neçə ayda haqqınızı müdafiə edə bilmirsiniz? Allah'a salam.
Demək, övzü mən deyiləm.
Ayrı söhbət dedim de, yani adicə bir deyim. Görürsünüz, çox çətin məsələdir. Bu mənada insanlar keçər onun başqa cür intiqamını almağa, başqa məsələlərə keçər və nəticədə ayrı bir şərait yaranır ki, qarşısını almaq mümkün olmaz. Yani ona yerə şərait yetişə, falan yetişə, mənim ağlım kəsə, nüfuzum çatır, belə şuurum işləyə ki, mən qəzetdə heç kəsin falan yazılar yaza bilmərəm. Bildiniz mi? Amma görürsünüz yazırlar. Hər gün yazırlar. Hər gün yazırlar. Və ortada da bir fakt yoxdur. Sonra deyir, mən niyə məhkəməyə verir?
Amma zaten həbsdə olan jurnalistlərin bir çoxunu heç bu qanunları işlədərək həbsə atmırlar. Yəni o vicdan məhbusu elan edilən jurnalistlərin bir çoxunun ya cibindən narkotik tapıldığı iddia olunur, ya onları xuliqanlıqda ittiham edirlər hansısa.
Nə də ittiham edirlər?
Xuliqanlıqda.
Bilirəm, nə də ittiham edirlər bəs?
Yəni bu cür rəsmi ittihamlar bu cür olur. Amma o adamları vicdan məhbusu
yani
kimi tanıyır.
Yəni deyim sizə, vicdan məhbusu kimi tanıyır. Bu insanların, yəni jurnalistlərin hələ ki, yəni siz demiş, sözə görə tutulan əvvəllər olub, yazıya görə tutulan, hətta bağlanan qəzetlər olubdur. Adda tapıb deyə bilərəm ki, yəni məhkəmə bağlayıb o qəzetləri. Böhtan və yaxud nə yazdığına görə. Sadəcə olaraq məsələ ondadır ki, jurnalistlərin sözünə, ona görə də dilimiz qısa da Avropada ki, siz desəniz ki, bu sözə görə tutulub, o da parıq qoyu, ya narkotik ilə tutulub, ya xuliqanlıq ilə kimisə deyib, yaxud da rüşvət məsələsi var.
Yəni, belə çıxır ki, ümumilikdə problem qanunun belə olub-olmaması deyil. Problem dözümsüzlükdür.
Dözümsüzlük var, özdə bu xalqda laf var, axı qızım. Biz biraz isti xalqıq. Elə deyirlər də, yəni azım.
Bu necə olur ki, bu xalqın isti qanının qaynarlığı elə jurnalistin başında çatılır?
Yəni, jurnalistin başında çatılır. Elə hər şeyin üstündə, bu dəqiqə ən nifrət elədim, artıq qəzet oxuya bilmirəm. Belə bir şey mi olar? Hansı bir şeyə gəlib çatmış? Hansı qəzeti açırsınız? Bir gün açın qəzeti, öldürdü, kəsdi, vurdu. Küsədə qıza, yanındakı qıza sataşıblar, baxıblar. Yanındakı qıza baxıblar, çönüb onu vurub. Erməni boyda torpaq alıb, gedib ona bir güllə atmır. Yanındakı qıza baxıb, böyük bir iş olmuş, o da çönüb baxıb. Yaxud heç baxmayın. Yəni, yeməkhanada bir-birinə dəyiblə bilmir. Çox artıq belə bir şeylər adamları bu tərəfdən də bu mətbuat eləyir, televiziya eləyir, filan eləyir. Burada da bunun da günahı var. Manşetlərdə çıxartmaq lazımdır. Ana ata qızını zorladı. Bir hadisədir də bu. Dünyada, nə bilim, haradasa. Bunu sən manşetdə çıxartmana nə insanların beynini zəhərləyirsən? Filan eləyirsən. Bunları, bu şeyləri mətbuatdan götürmək lazımdır. Bir xəbər kimi hadisəni verə bilərsən. Açın manşetlərə, baxın, görün nələri verilir. Ki, onda qəzeti çox oxuyacaqlar. Ki, elə fikirləşirlər də. Bildinizmi? Bu şeyləri mətbuat o qədər yazır ki, insanların şuuru, seriallar bir tərəfdən 8 yaşın uşaq özünü açır, 10 yaşın uşaq özünü açır. Özünü açmaq nə deməkdir? 100 ildə bir dəfə adam özünü açardı, o da nə istəyirsədir, sevgi üstə açardı uzaqmaq. Uzaq baş, deyə 16-17 yaşında uşaq olardı, qızımla yox deyirdi, gedib özünü açar. Ayrı bir şey görməmişdik biz. Amma indi hər şey var, nə qədər intihar adam. Hamısı nədir? Televizyonlarda verilən filmlər. Açırsan, bu onu yedi, o onu yedi, bu bunu kəsdi. Belə filmləri televizyona buraxmaq olarım. Açın bütün kanallarda, mən qəzetdə də yazdım ki, qardaşım, film tapın verin də, Fransız film verin, İtalyan film verin, Rus filmi verin, Hint filmi verin. Elə bu Amerikanın, Hollywood'un insanların şuurunu pozan. İnsanların şu, tək Hollywood'un diyor, Fransa'da elə filmlər çəkilir, İtalya'da çəkilir, Almanya, çünki saat üstün çəkilir. Bunları insanların şuurunu pozan insan, Rambolar.
Amma o ölkələrdə...
Amerikanın Rambo filmi var,
amma o ölkələrdə hər bir ailənin evinə daxil olan kanalları seçmək imkanı.
Bəli, bizdə yox, biz ümumi televiziyada veririk axı, o kanalla baxır, kod qoyub, oğlu ona baxa bilmir. Onu yalnız kinoteatr, mən Amerikada olmuşum, yəqin olmuşsunuz. Kinoteatrda istədiyiniz filmə baxa bilərsiniz. Oteldə olurdum, 84 kanal var və bir şeydə. Bir dənə mən elə kino tapmadım. Sonra məlum oldu ki, orada mən pullu kanal var, yazmalıyam. Orada açılacaq, mən o filmlərə baxa biləcəm. Gördünüz mü yani? Belə bir şeydir. İndi yani neyi demək istəyirəm?
Maraqlıdır ki, aktarmısınız.
Birbaşa, məzara filmi sevən adamım. Ayrı filmə baxma, məzara filmləri, hindularla bağlı filmləri sevən adamım. Dedim, bunları tapın, baxın. Yani deyirəm, o vardı orada da. Ya, pul ödəməsən, bir dəqiqədən, iki dəqiqədən sonra pozulurlar da arxasını göstərim. Söhbət ondan getmir. Amma bu birbaşa girir efirlə evə girir. Onun qarşısını almaq mümkün deyil o. Serialı filanları, o indi serialları biraz saxlayıblar. Düzdür, mən o dərəcədə razı deyiləm ki, bütün serialların qarşısı kəsilsin, yani bir bağ qapansın. Onsuz da internet var, xarici kanallar var, kim istəyir baxa bilər. Sadəcə olaraq seriallarla o Meksika serialları, nə bilim, nəsə, Cənub Amerika seriallarını, insanların şuurunu pozurlar qızım. Biz çox getdiyə başladıq. Yəni demək istəyirəm ki, bu belə şeylər var qızım.
Yenə parlamentə keçək, siz parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvüsünüz. Cəmiyyətdə çoxlu tənqidlər səslənir ordunun ünvanına, konkret olaraq orduda qeyri-döyüş ölümlərinin sayı ilə bağlı. Parlament üzvü olaraq sizin bu barədə fikriniz nədir və fikrinizi nə zamansa parlamentdə deyirsinizmi bu barədə, hansı reaksiyanı görürsünüz?
Sizə bir söz deyim xanım.
Bəli.
Mən orada olan bütün hadisələrdən az çox xəbər olan adamlardan biriyim, elə mi? Bu komitənizi. Mənim xarakterim bilən adamlar, mənim mətbuat dizilər, həmişə bilirsiniz. Orada haqqında danışmağı, oradakı negatif hallar haqqında danışmağı nə mətbuatda, nə televiziyada xoşlamıram. Və sevmirəm.
Nədir?
Bu cəhə səbəbini deyəcəm. Amma bizim komitənin iclasında biz burada baş verən hadisələri jurnalistlərsiz orada müzakirə edirik, mübahisə edirik və bu barədə də ordunun da deyək ki, birinci Səfər Əbiyev, möhtərəm Səfər Əbiyev, müavinindən müdafiə naziri, müavini verməz Səfərim. Bizim komitənin iclaslarında iştirak edir ordunun bağlarında. Çingiz Məmmədov, general.
Bəli.
İştirak edir. Yəni söz onun vasitəsilə də müdafiə nazirinə çatdırır. Özü də səlahiyyətli adamdır, ona çatdırır. Yəni orada o müzakirələr gedir. Amma orada baş verən halların, neqativ halların, planların mətbuatda geniş şəkildə müzakirəsini mən hələ qəzet nəşrinə başlanandan, Azərbaycan Milli Ordusu yaranandan əleyhinə olmuşam. Niyə? İnsanlar, onsuz da bu şeydir, insanlar bunu oxuyur, mən səhər oğlumu əsgərə göndərməliyəm.
Bəli.
Mən oxuyuram və oğlumu qaçırmaq istəyirəm ordudan. Mən orada, ordunun hamısı pisdir öyle axı, dəy orduda 66 ölüm olub. Təhsil bir ayda yolda 66 ölüm olub. Orduda bir əhsər də ölməməlidir. Düşmən güləsi başqa şeydir. Orduda yani korunmalıdır. Mən bu önləri belə bir sual vermişdir. Dedim, orada onda bizim istədiyimiz olar ki, komandir əsəri oğlu kimi baxacaq ki, öz oğludur əsər. Və baxmaq da onun borcudur. Vəzifəsidir ki, hər bir əsərə öz balası kimi baxsın. Baxmırsa, o komandiri tutmaq lazımdır, həbs eləmək lazımdır. Bildiniz mi, yani nə demək? Amma bunu mətbuatda geniş yazmaq, müzakirələr eləmək falan, bu insanların psixoloji durumuna böyük təsir eləyir. Böyük təsir... Və müharibə şəraitində yaşayan, ordusuna güvənən bir xalqı ordudan incitmək, ordudan küstürmək.
Amma biraz... sizcə susmaq hesabatsızlıq şəraiti yaratmaq.
Biz susmadıq ki, biz həmən negatif hallarla bağlı birbaşa yüksək təbəqələrə, yüksək dairələrə biz müraciət edirik ki, bu orduda falan məsələlərə diqqət edin. Orada falan problemlər var. Biz onu rəsmi olaraq bildiririk. Amma damını durub budur. Mən istəyirsinizsə, mən deyim, mənim də əsəbimdən yazdığım şeylər olur. Mən çox xoş eləm oxuyun. Allahı qatil edən aranda romanım çap olunub mənim. Bu ordu ilə bağlıdır. Əsgər həyatı ilə bağlı. Çox ciddi, bütün o dediyiniz bədii şəkildə mən təsvir eləmişəm və bədii həllini də əslində tapmışam. Yəni, nəyi demək istəyirəm?
Adil bəy,
susmamışam.
Burada deputat kimi hal-hazırda əyləşmisiniz və biz sizə deputat olaraq suallarınızı ünvanlayırıq. Və parlamentin bir hökumətə nəzarət funksiyası var. İndi Azərbaycanda bu imkanlar nə qədərdir, bu ayrı məsələdir. Amma bir parlament üzvü kimi sizin hökumətə nəzarət imkanınız və ən azından təşəbbüsünüz ola bilər. Və siz parlamentin üzvü olaraq Müdafiə Nazirliyinin parlament qarşısında hətta ola bilsin ki, qapalı iclasda hesabat verməsini tələb etmisiniz mi indiyə kimi? Sizcə ona ehtiyac var mı?
Bir dəyə deyim, mən şəxsən etməmişəm. Mən dedim, ordu məsələsində təmiz başqa mövqədə deyən adamım. Amma bu tələblər qaldırılıbdır. parlamentdə bu tələblər qaldırılıb. Müxtəlif deputatlar tərəfindən qaldırılıb. Bu dəqiqatlarını da deyə bilərəm, qaldıran deputat. Amma məsələnin bir tərəfini deyim ki, belə bir qapalı iclas keçirilsin və orada da ordu məsələsi və yaxud Qarabağ məsələsi müzakirə olunsun. Siz əmin ola bilərsinizmi ki, bizdə hələ o ant da yoxdur. Bizdə Türkiyədə ant var. Qapalı iclasda çıxan söhbətə görə 5 il 10 il həbs cəzası var. Bunu yəqin xəbəriniz var. Deputat əgər qapalı iclasdan olan söhbəti çölə çıxarır. Siz əminsinizmi ki, bizim müzakirə bitməmiş hələ. Müzakirə hələ bitməmiş. Sizin radioda, müsavatda, qeyri azadlıqda yox, qeyri mətbuat orqanlarında, müstəqil mətbuat orqanlarında hələ məsələ bitməmiş hamısında səhifə-səhifə yazılacaq.
Amma söhbət hərbi hissirlərin açılmasından gedir.
Hərbi sir yoxdur indi qızım. İndi dünyada sir deyilən bir şey yox.
Bu
dəqiqə bir şey deyim sizə. Dünyada sir deyilən bir şey yoxdur. Çünki oturub kompüterin arxasında bu dəqiqə siz baxa bilərsiniz.
Həqiqətən fikirləşirsiniz ki, siz ordudakı ölümlər barədə açıq danışmasanız və bunu müzakirəyə çıxarmasanız insanların bu xəbəri olmayacaq.
Bu müzakirə olunub deyirəm axı.
Yox, yəni açıq müzakirəyə çıxarmasanız insanların bundan xəbəri olmayacaq.
İnsanlar niyə xəbər olmayacaq? Azərbaycan balaca bir yerdə əlin atarsan Qazaxdır. Bil atarsan da Lənkərandır. Burada bu dəqiqə sizinlə bir balaca mübahisəmiz olsun, Azərbaycan biləcək.
Siz düşünmürsünüz ki, sizin seçicilərinizin belə təəssüratı yaranır ki, onlar eşitmədikcə ki, Aqil Abbas bu barədə danışdı, müdafiə etdi, burada nəsə düzələcək, kimisə işdən çıxartdılar buna görə, bunu eşitmədikcə onlarda belə təəssürat yarana bilər ki, bütün bunlar baş verir və heç kim də onların haqqını müdafiə eləmədi.
Xanım, o haqqı biz müdafiə mən dəfələrlə deyiləmişəm, mən faktla da deyə bilərəm. Ki bu hadisələrlə muvafiq da gətirərəm sizə və mənim sizə bura gələndə bilsəydim belə mən sizə bir papka gətirərdim həmən bu məsələlərlə bağlı mənim müdafiə nazirinə və yaxud digər instansiyalara hərbi prokurorluğa baş prokurorluğa göndərdiyim məktublar və gələn cavabları yığıb gətirə bilərəm.
Düzəlir mi?
Yəni bilirsiniz, bəli cəza alanı var, falanı var, cavab gəl. Amma demirəm ki, elə mən yazan kimi kimisə tutdular, ya kimisə işdən çıxartdılar. Sadəcə olaraq cavablar gəlir ki, budur, falan cəza verildi ya falan oldu. Belə hallar olur. Yəni bu o məktublar götürüb mən yazıram və mən də həmin mənim seçicimə ya qeyri seçicimə söhbət deyəcə mənim seçicim deyil, Azərbaycan hər hansı bir yerində olan seçicidir. Ona cavab göndərir ki, vəziyyət budur, budur, budur. Məsələn, bu dəqiqə mən ən çox incidən, mən dediyim, hər yerdə dediyim, parlamentdə dediyim, o iclaslarda da dediyim bir dərd var ki, bunu biz həll eləyə bilmirik. İnsan müharibədə vuruşub, əlində sənədi var, qılçasını itirib, ya güllə deyil, əlildir. Bu, müharibə veteranı kağızı ala bilmir. Bu, Azərbaycanda bizim nə qədərdir?
Çoxdur.
Minlərlə. Və haqqını da ala bilmir. Və biz deputatlar da dəfələrlə bu məsələni həm iqtidar deputatı, həm müxalif deputat təxliyə, həm müstəqili bu məsələni qaldı. Qadış, bu insan vuruşubsa, niyə buna müharibə veteranı vermiş? O vaxt deyək, könüllü gedir. Müharibə başlandı, amma könüllü gedirmiş. Ordu yarananda ordunun 300 əsgəri vardı. Amma o cəbhədə 10 min olan vuruşurdu. Amma könüllü idi axı bunlar. Sizin Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının çox olsa 10%-ı deyək ki, həqiqi hərbi xidmətdə olanlardır. Qalanları könüllü batalyonların əsgərləridirlər. Yəni bu mənada bu problemi deyirəm. Birinci siz deyirsiniz, mən deyirəm. Yəni bununla məşğul oluruq da danışırıq da.
Mən şübhə eləmirəm ki, siz seçicilərinizin şikayətlərini araşdırırsınız. Bu məsələni, yəni şübhə etməyə əsasım yoxdur hal-hazırda. Amma bir yanaşma problemi var mənim fikrimcə, icazə versəniz sualı tamamlayaram. Yanaşma problemi var. Siz ayrı-ayrı seçicilərin problemlərini həll edirsiniz, amma bu problemləri yaradan sistemi dəyişməyə çalışmırsınız. Sizdə elə təəssürat yoxdur ki?
Valla mənim küllüqtüyar sahibi deyirəm o sistemi dəyişdirməyə. Yəni dediyiniz kimi, amma mənim gücüm çatan, yəni parlament deyirəm dəfələrlə bu məsələ parlamentdə belə şeylər müzakirə olunur. Xüsusən komitənin iclasında, mən başqa komitələrin iclasında deyəmərəm. Bizim komitənin iclasında yüksək səviyyədə bu söhbətlər olur və müraciətlər də olunur ki, belə olmalıdır. Və bizim elədiyimiz müraciətlərin müsbət nəticələri olur. Möhtərəm prezidentimizə, Ali Başkomandana müraciət eləmişik. Sonra əsgərlərin kirayə haqqı, zabitlərin işçilərin kira haqqı qaldırılıb, nəvim onların maaş məsələlərində, bunların hansı vaxt tərxs olunma məsələlərində bir çox məsələlər həllini tapıb. Halbuki ilk dəfə bizim komitə qaldırıb və göndərib Ali Başkomandana və yaxud da aşağı nistan, o da Ali Başkomandana təbii ki. Bir baş Ali Başkomandana müraciət edirəm, prezident aparatına və müdafiə nazirinə deyirəm. Yəni bu məsələlərin çox həllini tapıb. Amma bütün məsələlər həllimi və bu da o qədər də problemlər var ki, bir tərəfdə bu problem, bir tərəfdə hamısını birdən-birə biz bilirsiniz 20 ilin dövlətindən 200 ilin dövlətini də tələb eləyə bilmərik. 20 ilin ordusundan da 200 ilin ordu. Bütün indi orduda deyirlər dedavşina yoxdur. Belə bir söhbət var da. O termin ruslardan gəldiyinə görə dedavşina sözü var, deyə sözü var. Ön baxıram amma deyir ki, mənim həmkarım ki, orada dedavşina yox. Dedavşina Amerikada da var. Ən nizamlı orduların Türkiyədə də var və Rusiyada da var. Hər Azərbaycanda da var. Bunu sən mən deməklə Hacı Caminin bir yaxşı sözü vardı. Bir dəfə dedi, bit dedi ki, bitin cizləsinə görməyək dedi. Sən bitini mən görürümsə deyəcəm bit var. Yəni, mən onu da deyirəm. Yəni, varsa bunu demək lazımdır. Bunun qarşısının alınması yolu. Mənim ən çox orada, mən orada əsər olmamışam. İki ay bizə o bak partizan deyirdilər. Üniversitet bitərəndə aparım Neftçalada əsərlik keçmişəm. Və o da 47 gün. Və orada mən gördüyüm o nizam intizamı. Mən Rus ordusunda. Çox istəyərdim burada görüm. Bizim orada görüm.
Əgil bəy, konkret bir hal dediniz bu hərbiçilərlə bağlı, hansılar ki statuslarını və bu bir sistem problemidir. O sistem problemi ki, onu zaten gözlənilir ki, parlament onu həll etməlidir və yaxud parlament hökuməti məcbur etməlidir ki, o bunu həll etsin. Amma bunu da deyirsiniz ki, külli ixtiyar sahibi deyilsiniz tək başına. Və eyni zamanda deyirsiniz ki, başqa deputatlar da bu problemi qaldırırlar və bu, bəs kimdir mani olan? Nə mani olur ki, bax, konkret o sistem probleminin həllinə kimdir mani olan?
Yox, birinci, mən anlamadım, yəni ordunun sistemini dəyişmək lazımdır.
Problem yaradan sistemi
orada
dəyişmək lazımdır.
Orada dedim ki, orada
lazımdır.
Da olan problemlərlə, hansı ki cinayət hadisələri var. Onun hərbi prokurorluğu məşğul hər halda da görürsünüz ki, mətbuatda məlumatları gedir. Məlumatları gedir. Biraz zəif, biraz güclü, biraz normal. Yəni, məlumatlar gedir. Yəni, mənim deməyim odur ki, biz yalnız orduda hər şey yüksək səviyyədə bu dəqiq orduda onu qoymaq, Azərbaycan bu dəqiqə mümkün deyil də, dedim, 20 ilin ordusundan, 200 ilin ordusunu tələb eləyə bilməzsiniz. Orada ölüm də olacaq. Orada əsgər intihar da eləyə bilər. Bütün dünyada olan şeylər. Amma bunun həddə çatdıranlar ki var, o adamlar cəzalanarsa ikinci bir hadisə olmaz. Həddə çatdırmaq söhbəti gedir. İnsan, mən durdum yerdə intihar eləyə bilmərəm ki. Deməli, məni bu həddə kimsə çatdırıb, deyil mi? Yəni, bunlar cəzalarını almalıdır. Bunun haqqında da cinayət işləri gedir, nə qədər adamlar həbs olunur, ya uzaq keçmiş deyil ki, Şəmkir Korpusunun komandirinin Ali Baş komandirinin əmri ilə general rütbəsini dartdılar, qopartdılar. Deməli, görürsünüz, iş gedir. Deməli, problemin həlli yolunda. Ali, həmən korpus ən çətin korpusudur, ən ağır korpusudur. Ali Baş komandanın inandığı, etibar elədiyi, Rövşən Əkbərov milli qəhrəmanı göndərdilər ki, orada ordunun vəziyyətini nizama sala bilsin.
Hərbi ekspertlər deyir ki, ordunun problemlərinin səbəblərindən biri də budur ki, bəzi ailələrin, o ailələr arasında deputat ailələri də var, onların öz övladlarını çətin bölgələrdə əskərlikdən və ümumiyyətlə həqiqi əsl hərbi xidmətdən saxlatdırmaq imkanları var.
Bilir, heç kəs övladını, əvvəla heç bir deputat, heç bir ağıllı adam, heç bir məmur övladını əsərdən saxlatmaz. Ağılı varsa sağ, çünki onun oğlu şikəst oldu. Övladı şikəst oldu. Gələcəkdə o dövlət vəzifələrini işləyə bilməz. Qanunu bilirsinizmi? Hərbi xidmət keçməmiş adam.
Amma misal üçün Üzeyir Cəfərov deyir ki, necə olur ki, bunlar məşhurların hamısının uşaqları Bakıda xidmət edir.
İcazə verin. Onun biri də mənim. Həmin məşhur adam biri də mənim. Mənim oğlum Salyan, buradan Salyan neçə kilometrdir? Mənim də Bakı onu saldırmaq yəqin imkanım olarmış, deyilə mi? Mənim oğlum Salyanda hərbi xidmət keçir. Düz bir il, universitet qutarından sonra. Düz bir il gedib orada. Düz, mən ayda, iki ayda bir dəfə bir getmişəm, plan eləmişəm, komandini plan eləmişəm. Yolda da mən gedirəm, onu sər yeri gezirəm. Oradan çönmüşəm oğluma da. Yəni, mənim oğlum, uzun birinci özümə cavabdır. Mənim oğlum gedib Salyan. O bir oğlum da 4 il Türkiyədə NATO məktəbində oxuyub. Yəni mənim oğlanlarım işte hərbi təhsilli və hərbi də iştirak eləmiş adamlar. Yəni Bakıda qulluq eləməyiblər. Heç bir əzizim də Bakıda qulluq eləməyib. Heç bir bacım oğlu Bakıda qulluq eləmir. Bir qardaşım oğlu var, o da bu dəfə məktəb, yəni hüquq məktəbində, yəni o da.
Amma cəbhə bölgəsində ön cəbhədə
də. Bilmirəm, icazə verdilər. Mənim indi oğlumu salyana salıblar. Mən gedib tələb eləməliyəm. Yox, mənim oğlum
siz tələb etməli deyilsiniz. Amma bu ümumiyyətlə bu
və Səngərdə də mənim bu dəqiqə dostlarım var ki, çox imkanlı uşaqlardır. Uşaqlarım Rovdadır. Mən ön göyə gedib dönüb dəymişəm onlara. Sözüm onlardır ki,
yəni ehtimal
var,
nəzəriyəsi,
var, belə şey var. Uşaqların
ehtimal nəzəriyyəsi nə dərəcədə ola bilər
ki? İnstinkt olaraq hər kəs övladını qorur. İnstinkt olaraq. Və insanlar da var ki, həqiqətən məmurdur, övladını Bakıya salır, ya harasa saldır. İndi artıq o sistemdə dəyişib biləsiniz. Çünki Bakıda yaşayırsa, ən aşağısı Bakıdan 100 km aralıda o əskərlik çəkməlidir, o xidmət eləməlidir. Qanun belədir. Yəni, heç bir Bakıda yaşayan bir məmur onu Bakıya saldıra bilməz. Bu mümkün deyil. Qanun da yol vermir. Bunun üçün biz nə etməlidir? 50 oqqadan çıxmalıdır. Amma qaldı döyüşən bölgədə ola bilər ki, kimisə uşağını qoymur, getsin, neynir. O cəbhə xəttində, əslində cəbhə xəttində mən ən çox olan deputatlardan biri mənim. Cəbhə xəttində olan. Çünki mənim seçicilərim hamısı cəbhə xəttində yaşayır. Ağcabədə, Ağdam, Füzuli hamısı o bölgə və bütün nəslim də cəbhə xəttində yaşayır, bilirsiniz.
İndi siz yani deyirsə, nə işlə məşğul olur övladlarınız?
O övladlarım, biri Fövqəladə Hallar Naziri indi işləyir, hərbiçidir. O birisi də polis işləyir.
Deyirlər polis rəisi də oğlunuz, yəni idarə rəisidir.
İdarə rəisi deyil mənim oğlum. Mənim oğlum daha nədir 30-cu bölmənin Suraxanı rayonunda bölmə rəisi.
Bölmə rəisidir.
O bölmə rəisinə idarə rəisi başqa-başqa bir şeylərdir.
İkinci mənim nə dərəcədə bu sizə mane olur? Daxili İşlər Nazirliyinin və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyəti barədə danışmaq.
Əvvəla mənim ədalət 22 ildir, sonra da 22 ildir Daxili İşlər Nazirliyinin bir işdir. Daxili İşlər Nazirliyinin bütün o nədər deyirlər. Yəni hüquq mühafizə prokurorluqla Ədliyyə Nazirliyi ilə. Çünki mənim qəzətim hüquq qəzəti olub. Mən daim onlarla əlaqədə olmuşam, işləmişəm və hətta onları qorumuşam da. Onlara o əks olan yanlış hücumları da qorumuşam. Yanlış hücumları da qorumuşam. Mənim oğlumu seçimdən göndəriblər Türkiyəyə. Gedib 4 il Türkiyədə kazarmada, NATO-nun kazarmasında 4 il yaşayıb və bir dənə şey oxuyubdur. Kazarmada. Mən gedib oğlumu orada görəndə ağladım. Dedim, mən axmaq oğlumu bura niyə göndərmişəm? Burada insan oxumaz bu dəhşətdə, bu zülümün içində. Orada elə bir intizam vardı ki, dəhşətli bir şey idi. O zülmü görüb gəlmiş, sonra ali idarə etmə kursunu bitirmiş. Bir gənc oğlandı. Heç mənim də dəxlim yoxdur. Götürüb göndəriblər. Gəlsələr, bu dəqiqə bir çox yerdə, bütün dövlət strukturlarında, o zaman dağışlar strukturlarında gənclərə böyük baxın, bölmə rəsində çox gənclərdir. Çünki möhtərəm prezident siyasəti də odur ki, gənclərə deyəcək artıq gənclərə yer.
Mən sadəcə yəni qərəz kimi qəbul etməyin. Sadəcə məni maraqlandırır ki, deyək ki, bu günlərdə Zərdabda polis bölməsində insanın döyülərək öldürüldüyü məsələsi çıxdı. Daxili işlər orqanlarının bu zavodlara olan hücumlarla bağlı hərəkətsizliyindən şikayətlər var. Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının dəfələrlə insanlara zorakılıq edərək öldürür. Beynəlxalq hesabatlar göstərir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin deyək ki, istintaq təcridxana, yəni o təcridxanalarında dözülməz işgəncələr
Daxili İşlər Nazirliyinin istintaq təcridxanası yoxdur.
İstintaq təcridxanası yoxdur. Sadəcə saxlanma məntəqələri.
Saxlanma məntəqələri yoxdur indi.
Var. Və orada beynəlxalq hesabatlar bunu deyir ki, orada işgəncələrə məruz qalırlar insanlar Daxili İşlər Nazirliyi strukturlarında.
Və sual dediniz, qoyun
bir deyim. Bu barədə sizin danışmağınıza mane olur mu?
Heç bir şey mənə mane olmur. Heç vaxtda mane ola bilməz. Mən bir hadisəni görürəmsə, yəni bir adamı haqsız daxil onu çağırlarsa, mən dərhal bununla bağlı qəzetdə də material verim və sözümü də birbaşa müraciət eləyirəm nazirliyə ki, bu adamın işinə baxın, bu adama haqsız olub ya falan. Amma bir şey deyim, sağarım. Birincisini deyim, bugün bir yayıblar sosial şəbəkə deyirsiniz, orada yayıblar ki, polis suya, qayı, yəni yol polisi kimlərsə diyor, bağımsız yəqin eləmi?
Ha,
orada döyülmə halı gördünüz, siz kiməsə çabalaq yumruq. Heç yalnız şantaj eşidir. Niyə döyürsünüz uşağı? Niyə döymə halı yox idi. Elə mi? Hani döydü, kişini döyürlər. O da oturub, iki polisçi oturub başında. bunlara üzünü tut döyür. Orada da döyülme halı yok değil mi? Şimdi bu da bütün sosyal şebekeler yağır döyübler. Neyi döyübler kardeş? Görmedim abi bu bir. Gele zerdap meselesine kızım. Zerdap'ta olan hadisene dediniz de. Zerdap'ta olan hadiseni bu dakikada araştırırlar öyle mi? Evvel o Kürdemir'de tutulup zerdaba getirilip birincisi. Ve hemen adamın da videosu yayılıp. Öyle mi?
Öyle.
Kolunda böyle iz var. Ağrı bir iz yoktu onun kollarında iz var. Ölenin Allah rahmet eylesin çok büyük itkidir. Ata, valideyn, üstün, kovma. İnsan ölümünden dehşetli yani itki yoktu da bilirsiniz dünyada. Şimdi bunun hele dövülüp dövülmediğini ekspertize subut edilir. Değil mi kızım? İndiden ben deyim ki yok dövübler. Onu biz de yazmıştık bu işi araştırın. Adalet de yazmıyor falan da. İndiden de ki onu dövüp öldürüpler. Hansı alametleriyle deyesi dövüp öldürüpler? Hansı alametleriyle? Bunun ekspertizası var. Ve tabii ki ben demirəm Azerbaycan'da bütün polis hamısı Allah'ın bayısı uşaqlardırlar filandırlar. Böyük bir ordu da ordunun içinde pisi de var, yaxşısı da var, yerinde olmayanı da var. Ne kadar insanları her ili hesabada bakın ne kadar polisçi, polis organlarından xaric olunurlar. Elədikleri əməllərə görə ya işkence verdiklerine göre. Kaldı ki müəyyən...
İndi ki bu videolara ve sizlere belə dikkatlisiniz. Yəqin meydanlarda insan İnsanları döyen polislerin hareketlerini de görmüşsünüz video
materyallarında. Böyle deyim falan.
Ve kadınları o zorakılık gösteren.
Özürsün. Almanya'da hamba gül atırlar. Öyle mi kanunsunu maşallah?
Mən Almanya'da
atırım. Ben ümumiyyət edirim. Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de gül atırlar. Öyle
mi? Mene o ülkeler narazı.
İnsanlar öyle öz ölçüm. Ben de öz ölçümden narazı. Bir insan eğer kanunsuz küçe yürüyüş edilirse bunun karşısı alınmalıdır. Bunun karşısı alınmalı. Sen icazı vermemiş işte yürüyüş eylemi mi? Ve buna da devlet icazı vermiyse polisin vesaire saçını korumaktır. Bu da kabağını kesip gitme bura. Sen de polisle el bayağıtsan gideceğim. Tabii ki polis kanunu müdafiye edecek.
Telefon hattında dinleyici var. Sonra mövzuya kaydacağız. Buyurun eşitek dinleyicini.
Salam.
Her vaxtınız xeyir. Buyurun.
Sizi de konuşum Ağıl Abbas'ı da salamlayacağım.
Buyurun, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa.
Qurban müəllimdir.
Buyurun.
Bu prezidentimiz özü çıxışında deyib ki, Bakıda 500 mindən artıq qeydiyyatsız ev var. İndi çox güman ki 600 min olar. Hər evdə də 5 nəfər olan, 5 nəfər adam yaşayanda 3 milyon adamdır. Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Özü də prezident də özü çıxışında dedi ki, 3 ay müddətində Milli Məclis bu haqda qərar çıxarıb bu evlər qeydiyyata alınsın. İndi prezident seçkiləri gəlir. Mən vatandaşda Ağıl Abbasın evinə lap yaxın qonşuyuq, orada yaşayıram. Mən durub buradan Sabunçu rayonuna gedib səs verəcəyəm. Yox, 3 marşrut dəyişməliyəm. Bunu prezident deyib ki, qeydiyyata alınsın. Bunu prezidentin bu göstərişini qulaq ardına Milli Məclis vurur ya niyə belə olur? İndiyə qədər bu prezidentin
aydındır sualınız. Niyə prezidentin göstərişi yerinə yetirilmir? Prezident parlamentə göstəriş verə bilməz. Bizdə yəni qanuni olaraq amma buyurun cavabınızı.
Cavabla dediyi rəqəmlər biraz yerində deyil. Yəni prezident 500 min ev deyil. 500 min ümumiyyətcə Bakıda ev yoxdur. Bakıda 3 milyon əhali yaşayır. Hər evə 5 adam düşəndə deməli heç Bakıda ev olan yoxdur. Hamısı qeydiyyatsızdır, hamısı sənədsizdir. Deyib orada gözünü qamanı yüz ailənin yaşadığı qeydiyyatdadır. Günahınız qeydiyyatdadır axı. Yəni qeydiyyatsız evlər var. Qeydiyyatsız evlərin qeydiyyata alınması üçün bir vaxtlar ya mən sizə bir vaxtda bu bir vaxtlar Sovet Cumhuriyyət vaxtında dolmuşdu. Bakıda bu alatavalar var.
Bəli.
Onları onda Heydər Əliyev Azərbaycan KMK-nın birinci katibi idi. Yəni dövlətin başçısı idi. O da bir göstəriş verdi. Həmin evlərdə insanları məskunlaşdırdılar. Yəni sənəd verdilər ki, söyməsinlər də insanlar çöldə qalmasın. Təxminən 76-cı il idi mən bilər. Hadis olanda. Yəni o sərəncam veriləndə. İndi də möhtərəm prezident belə bir sərəncam verir. Bu sərəncamı Nazirlər Kabineti hazırlamalıdır və komissiya yaradılıb. Və həmin komissiya yaradılıb 3 ay müddətində prezidentə məruzə eləməlidir və ondan sonra prezident ikinci bir o məruzanın əsasını düşünü görməlidir. Yəni prezident sərəncamını verib. Bu sahədə də hazırlıq artıq başa çatır. Və yəni bu dəqiqə mən hökumət üzvü deyiləm ki, biləm ki, hansı səviyyədə, amma mətbuatdan oxuduğumuzu bildiyimizə görə artıq məsələ başa çatıb. Yəni o hazırlığı 3 aylıq vaxt bitib, yəqin ki indi prezidentə məruzə olunub ya olunur. Yəni bu məsələ də yəqin ki parlamentdə açılan kimi deputatlar məsələni qaldıracaq ki, bu niyə hələ həllini tapmayıb? Biri də mən deyə bilərim, niyə hələ həllini tapmayıb? Amma bu evlərin ki var, məsələn bu dəqiqə evlər sökülür. Evlər sökülür. Və bu qanunsuz evlər. Çox istəməzdim bunlar sökülsün. Bunlar hansısa kimlərinsə rüşvətinə icazə verir, kimsə arda sevdir, kim məlum olur ki, bina həyat torpaq başqasının mənsubdur, ya Sokara mənsubdur, nəyə mənsubdur, evləri sökülür.
Əslində Sokara mənsub deyil, çünki Sokarın istifadəsinə verilib həmin.
Yox, əvvəldə mən deyim, əslində mən sizə bir faktı açıqlayım. Rövnəq Abdullayev, dəfələrlə istəyib ki, onun istifadəsində olan, yəni qanunla onun balansında olan torpaqlar ki var, o verilsin icra hakimiyyətlərinə. Çünki artıq gəlib oranda məskunlaşıblar və oradan da istifadə edilmir, neft də çıxarılır. Məsələn, deyib ki, bu Sulu Təpə yapılan deyiz, eləmi? Verilsin, yəni mən bilirəm ki, bu söhbətlər olub ki, bunu mənim balansımdan götürdüm, bu da mənə lazım da deyil bir tərəfdən. İkinci ki, mən bundan istifadə edə bilmirəm. Halbuki o icra hakimiyyətləri qanunsuz olaraq veriblər. İndi bu da gəlib, amma mən bilirəm ki, ev sökülürsə mütləqən kompensasiyası verilməlidir. İnsan o mülkiyyət hüququnu əlindən alır. Qanunsuz olsa da, yəni qanunsuz tikibsə də, ailəsini oraya yığıbsa, ailəni çölə atma olmaz. Bir dənə onun sualına bir söz edeyim. Deyir ki, mən buradan Suraxanı iş marşrut dəyişməliyəm, Patamdatda yaşayıram, gelib orada niyə səs verim? Qadın oğlum, sən o niyə Patamdatda yaşayın, niyə Patamdatda ki, evində sən düşməmisən ki, gedib elə Patamdatda mənlə bir yerdə səs verirsən, bir də niyə Suraxanıya gidəsən? Yəni, Qurban müəllim öz məsələsini həll eləsin. Qaldı ki, həmən məsələ indi həllini tapır və yəqin ki, növbəti parlamentdə bunu işləyir və yəqin ki, parlamentə ehtiyac olmayacaq, çünki parlament ayın birindədir. Ona can yəqin ki, bunu görəcəksiniz.
Yəqin bilirsiniz, Bakı şəhərinin kadastrı yoxdur.
Hazır illərə.
Artıq 2 ildir ki, fərman verib prezident və bu fərman da yerinə yetirilmir. Çünki hələ
fərman yerinə yetirilmişsiniz o dərəcə deyim xanım. Bakı təxminən mətbuatda deyilsə də Bakıda 4 milyon artıq əhali yaşayır, düzdür? Yəni deyir 2 milyon yarım falan 3 milyon 4 milyon əhali yaşayır. Və Bakının bu aradakı o müəyyən keçid dövrü deyir. O dövrdə də ki, bütün balanslaşma pozulub, bütün nə bilim nələr pozulub. Yəni bir günün, 5 günlüsündə bir rayonun katastrını çıxartmaq üçün aylar lazımdır. Bakı da böyük şəhərdir. İndi onları cəzalandırmaq lazımdır. Sən biraz da işçi qüvvəni topla, Allah üçün savadda olanlar var. Yox katastrını.
Amma niyə bu 2009-cu ildə gəlməlidir ki, hökumətin ağlına? Əslinə qalsa ekspertlər deyir ki, bu qədər sayda qeyri-qanuni məskunlaşma məhz onun nəticəsidir ki, bazarda leqal təkliflərin sayı həddindən artıq az olub. Yəni, ev almaq istəyən, pul verib ev almaq istəyənlərin sayı çox olub, amma leqal, yəni qanuni ev satışının sayı az olub və bu ölkədəki vəziyyət və bunun ola bilsin ki, hətta bu bir siyasətdir ki, bu belə olmalıdır, insanları qeyri-qanuni vəziyyətdə saxlamaq üçün.
Heç bir siyasət durxun, bilirsin, ne 2009-da hükumətin ağına gəldi. Elə hər şey elə müstəqil dövrətdə olan hər şey adamın ağına gəlməlidir, dərhal hər şey yerinə qoymaq lazımdır.
Yaxşı hökumət isə,
həm bir ilin içində eləmi? 5 ilin içində eləmi? Hər şey də həll olunmalıdır, difamasiya da qəbul olunmalıdır, siqaret çəkməyə də qadağan eləmək lazımdır, nəm filan şey də qadağan eləmək lazımdır. 5-6 ilin içində bütün məsələləri həll eləməlidirlər, həm iqtisadi çöküntü ölkədə durğunluq, yəni 90 88 90, müharibə planlarının içində həm də dövlət bütün məsələləri həll eləməli idi. 5-6 ilin içində elçi bəy artıq 11 ildə ayda həll eləməli idi. Ondan sonra gələndə dərhal həmin gün həll eləməli.
Amma düşünmürsüz ki, deyək ki,
bu hissizsə olunurdu xanım. Hissizsə gəlir. Hamı indi əmanat məsələləri var idi. Niyə bu gün vermirlər? Bu gün verə bilmir, hökumətin pulu yoxsa verə bilmir 5 ildən sonra.
Amma şikayətçilər də deyir ki, necə olur ki, hökumətin 800 milyon dollar xərcləyib Eurovision müsabiqəsi keçirməyə pulu çatır, əmanətləri qaytarmağa pulu çatır.
Birincisi, necə olur ki, icazə verin, mənə aid deyil, amma deyim, suala cavab verin. Birincisi, Eurovision 800 milyon pul ayrıldığını mənim xəbərim yoxdur. Mətbuatda bir elə pul oxumamışam. Ki, dövlət bir belə pul alır. 800 milyon kim ayrıb o pulu? Harada var o sənəd?
Kristal Hall'un tükürməsinə və s.
Birincisi, əgər orada bulvar düzəldilibsə, bulvar düzəldilibsə, bulvar Kristal Hall Eurovision'dan sonra söküldü, aparıldı. yaxud böyük bir zal tikilib sömürürük Azərbaycan üçün, sonra söküb apardılar. Əgər orada infrastruktura dəyişilibsə, nə bilim yollar düzəlibsə, otellər düzəlibsə, bunun Evrajona nə dəxli var ki?
Düzəlib.
Bir ikinci Evrajon da Azərbaycanın təbliği üçün, Evrajon çox mühüm bir amillərdən biridir. Bütün dünyada, Avropada bu ən hörmətli bir yarışmadır. Mən şəxsən mənim üçün elə deyil. Yəni mən elə musiqi yarışmalarına baxandım, məşhur da deyil. Amma bu insanlar bundan bir təbliğat vasitəsi kimi falan kimi bütün dünya istifadə elədiyi kimi Azərbaycan dövləti də əvvəla getdi, yəni uddular qalib gəldilər bunu. Cavanlar sonra da gəldi bura və bunu qonağın qarşılamalıdır. Qonağın nətər qarşılamalıdır?
Yəni siz də prezident olsaydınız və yaxud icra hakimiyyətində qərar verəcək şəxs olsaydınız, deyək ki, hərbçilərin evini söktürüb yerində kristal hol tikdirərdiniz
və yaxud... Yox, birinci, hərbçilərin sökülən evi ki var, sökülən hərbçilərin hamısına kompensasiya verilir.
Bu belə deyil, axı, məhkəmələrdə işlər var.
İndi kimsə, indi pul ayrılıb ki, bir belə kompensasiya var. Məhkəmədən tutub bəlkə çox ala biləcək axı. Kimsə deyir ki, mənim üçün kompensasiya istəyirəm. Bax, bunun dəyəri
üçün deyil. Amma tamamilə kompensasiya ödənməmiş evlər.
Bu mümkün deyil. Həmən adam varsa, səhər gəlsin, mən tapsın, gedim onu pulu, mən alıverim. Elə bir şey deyil. Məhkəmələrə verilə kompensasiya ilə razılaşmırlar. Bu başqa bir məsələdir. O da onun yuqudur ki, belə, amma kompensasiya razılaşmır. Amma burada...
Amma,
bir,
adam, bir, yəni, beş mərdə, amma sizin qəbul bir, etdiyiniz qanunlar var ki, o qanunlara uyğun olaraq sökülməlidir. Bir il vaxt verilməlidir adamlara. Sizin yazdığınız qanunlarda yazılıb.
Bizə də əvvəla dövlətin əhəmiyyətli yerlər üçün qanun qəbul olunur. O sökülməlidir. Dövlət əhəmiyyətli orada tikinti yedirsə yol çəkir.
Amma necə və ona necə bazar qiymətini dövlət əhəmiyyətli.
Ona bazar qiymətini. Bəlkə o da dövlət əhəmiyyətlidir. Bəs dövlətin bir o boyda yarı bütün dünyanın
necə
icazə verir. Necə olur? Sözümü bitirmədim axı qızım. Birinci və dövlət də bazar qiyməti ilə qanunlarda da yazılıb. Bazar qiyməti ilə həmin o kompensasiya ödəyir. Bazar qiymətinə. Gedir burada da 1500 manat göstərilir bir kvadrat metr üçün. Bəli. 1500 manat. Gəlsin ki, Bakıda...
Harada göstərilir? Bu harada verir. Bazar qiymətidir?
Onu arbitrar eləyirlər. Ekspertlər eləyir ki, bunun bazar qiyməti budur.
Onu ekspert eləmir. Prezident deyib bağlıdır.
Prezident deyib, nədir qızım öz dağlı ilə elə söz danışsın? Prezident nə deyib ki, 1500 manat
deyib ki, 1500 ödənilməlidir.
Qızım, prezident də ekspert deyir ki, bunun qiyməti budur. Möhtərəm prezident onun əsasında deyir. Amma deyim,
necə olur axı?
İcazə verim. 1500 manat da az kompensasiya deyil, elə mi? Bir kvadrat metr üçün. Deyə bilərsiniz ki, Bakıda 2000 kvadrat metr ev satırlar. Çox bilirəm.
5000-ə də var.
5000-ə də var. Qızım, onun 5000-ə satılan kvartira, mən 5000-i bilmirəm də. Mən 5000-i evdə qalmıram.
Bəli. Hə,
yəni, amma Bakının harasındasa, uzqar bir yerində, nə harasındasa, bir ev söküb, orada gedim, həmən evi, həmən adama, mən deyim, soruşum, həmən evi, həmən adam, görə o kompensasiya qiymətinə sata bilərdi bazarda, yoxsa yox.
Amma şəhərin ən mərkəzi,
haraydı mərkəzi?
Küçələrində evləri söküb, insanlara 1500-dən pul təklif ediblər.
Hansı evləri? Deyir, buranın deyir.
Şəmsi Bədəlbəylidə, Neftçilər prospektində.
Neftçilər prospektində bilmirəm. Orada ev sökülüb hələ.
Orada da ev sökülüb, bəli.
Sarayın arxasında.
Özə arxitektur.
Sarayın arxasında. Elə mi? Onlar eriydi qızım. Eriydi onlar.
Həmin binalarda insanlar evlərini ondan əvvəl 4000 manata satmışdılar.
Kvadrat metrini?
Bəli.
Qızım,
amma olub.
Ay qızım, bu mümkün deyil. İtalyan suduvar 20 adamın bir tualeti olan idi.
Agil Bey,
20 adama bir tualet
çəkəyir. İnsanın öz mülkiyyətini istədiyi qiymətə satmaq haqqı yoxdur mu?
Qızım, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Biri Molla Nəsrəddin bilirsiniz də, evi satır mı, satmır, elə mi? Bilirsiniz də o rətifən açım yoxsa?
Agil Bey.
Yox, deyirəm, bilirsiniz də onu.
Agil Bey,
mıxı satmıram.
Sonra mıxı haqqında danışıram.
Yox, mıxı sonra yüzümünə satıram. Mıxı deyil yüzümünə satıram. İndi bu ayrılıbsa, mən yenə deyirəm ki, kiminsə haqqı ödənilməməsi, mən də bir insanam haqqımı ödəməyə bilərlər. Yəqin ki, ödənilməyən vaxtlarda haqqlarım ödənilməyən, indi ödənilməyən bir şeylər var. Sadəcə olaraq, mən onu demək istəyirəm ki, ayrılan kompensasiya bunu ekspertlər eləyir. Aqil Abbas parlament ya prezident aparat eləmir. Ekspert bunların qiymətini qorcu, bunun qiyməti bu qədərdir və o kompensasiya da ona ödənilir. Kimsə deyir ki, mən artıq kompensasiya istəyirəm, ya filan istəyirəm.
Agil Bey, sizin qəbul etdiyiniz qanunların pozulmasının müşahidəti ilə gedir. Yəni, əslində, ekspertlər deyir ki, qanunlar yaxşıdır, amma onları pozublar bu insanların evlərini sökərkən. İnsanlara vaxt verməyiblər, kompensasiya verməyiblər.
Vaxt da veriblər, kompensasiya da kim istəyib alıbdır həmən ərazidə. Onunla bağlı, çünki mən də araşdım. İndi siz elə deyəsiniz, mən belə deyəcəm. Və mən hakim deyiləm ki, o insanların haqqında gətirib sənətləri
qoyaraq. Amma hakimlər qərar qəbul edib ki, bu ev sökülməməlidir, evi də gəlib söküblər. Və parlamentdə susub.
Həmən məndə yoxdur. Sənəd birincisi, ikincisi, həmən hakimin çıxartdığı qərarı Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi ləğv edə bilər. O da ola bilər. Amma burada əgər bu dövlət əhəmiyyətlidirsə, hakim qərar çıxarda bilməz. Ən ali qanun parlament verir. Parlament də deyir ki,
sizin qəbul etdiyiniz qanunda deyilir ki, park salınması dövlət əhəmiyyətli qanun olmur. O ola bilməz. Sizin qəbul etdiyiniz qanunda belə deyilir. Park dövlət əhəmiyyətli ola bilməz.
Harda, hansı parka görə bina sökülür, deyə bilərsinizmi?
Bu qış parkı söhbətidir. Orada Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində hansı dövlət əhəmiyyətli
mən deyim sizə. Şəmsi o yerlər hələ Sovet hökuməti vaxtından plana düşmüş yerlərdilər. Şəhərin nüfuzdan salan, şəhərin mərkəzində daxmalarla, planlarla, şəhərin özdə mərkəzində o Sovet hökumətindən bəri planda onun
məsələsidir. Kimisə boşuna gəlmir.
Şəhəri təmizləməlisən də.
Həvə bu dövlət əhəmiyyətli obyektdir.
Dövlət əhəmiyyətli şəhərin gözəlləşməsi də abadlaşdırılmaz.
İndi kimsə orada dükan tiksə bu dövlət əhəmiyyətli obyektdir. Hə,
orada dükan tiksə, ondan mən davanı elərəm. Gedib məcəllə gedib. Dükan tiksə söz verirəm.
Burada söz verirəm.
Söz verirəm. Gedib mən çökəcəm onu.
Təşəkkür edirəm. Parlamentin üzvü Aqil Abbas idi qonağımız. Söz verdi ki, əgər Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində dükanlar tiksə, gedib
parlamentə
gedib sökəcək. Belə təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər bizimlə qalın növbəti saat programımız devam edir.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com